19 апреля.
Апреля.
Передаем сигналы точного времени. Начало 6-го сигнала соответствует 15 часам московского времени.
Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.
Thank you.
белорусам роднай мовы сваёй не цурайся, як я зрокся яе пад прымусам, так і волі цяпер не зракайся, а дзяду і ад прадзеда ў браце гэта скарб нам адзін захаваўся, у сялянскай аграбленай хаце толькі ён не забраны астаўся. Змяняючы шэрая праткі, працаваў ты як вон гаратліва, а ў хаце тваёй недастаткі, а на ніве тваёй неўрадліва. А чаму? Ці не здольны, ці хворы, ці благі гаспадар, ці п'яніца? Мусіць не, бо іншым упору у цябе гаспадарыць навчыцца. Розум твой брат, але дзетак, як і ўсё ад цябе забіралі, і на бацькаўскі родны палетак працаваць, памагаць не пускалі, хто хацеў, той смеў рабаваць, і без прыпросу з'язджаліся госці, аб'едаць, апіваць, абдзіраць і крышыць гаспадарскія косці. Можа б ты памёр і загінуў, каб не вешчая мова баяна, хто ж быў добры, яе хоць пакінуў, як же ж так, што яшчэ не забрана, а дзяду як прадзеда ў браце гэта скарб нам адзін захаваўся, у сялянскай аграбленай хаце толькі ён не забраны астаўся.
потовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
Радио Анонимус. Thank you.
door shut.
We'll be right back.
Thank you.
Thank you.